Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi mban sot seancë plenare, mbetet të shihet qëndrimi i opozitës. Asnjë person në Kosovë nuk gëzon imunitet nga gjykata speciale, thon ekspertët. Rruga e Ballkanit për migrantët është mbyllur përgjithmonë, thot ministria e brendshme e Austrisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën e radhës. Ajo që mbetet të shihet është nëse opozita do të vazhdojë të përdorë mjetet të njëjta për fshir gazin lotësjellës për të penguar zhvillimin normal të punës në kuvend. Për dalim nga seancat paraprake të muajve të fundit, kësaj radhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të heqin dorë nga gazi lotësjellës, madje edhe të bojkotojnë fare seancat duke e konsideruar këtë kuvend dhe institucionet aktuale si jo legjitime. Lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka paralajmëruar vazhdimin e masave të njëjta penguese të seancave, përfshir edhe gazin lotësjellës. E ashtu quajtura rrugë e Ballkanit për në veri të Evropës, e cila është shfrytëzuar nga më shumë se 1 milion migrantë vitin e kaluar, është mbyllur plotësisht. Maqedonia qysh më 7 mars nuk lejon asnjë migrant të hyjë nga Greqia, ndërsa kufizime të ashpra kanë ndërmarrë edhe Slovenia, Kroacia dhe Serbia. Ministria e Brendshme e Austrisë Johanna Mikl-Leitner, e cila ka nisur e para kufizimet kufitare në rajon, ka thënë se mbylljet e kufive janë të përhershme. Qëndrimi im është i qartë, rruga e Ballkanit mbetet e mbyllur dhe atë përgjithmonë, ka thënë Mikl-Leitner për gazetën gjermane Die Welt. Vetëm një sinjal i tillë i qëndrueshëm dekurajon migrantët të kalojnë detin e gjenë nga Turqia për në Greqi, ka shtuar ajo. Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Bernie Sanders janë grindur për migracionin dhe çështjet të tjera gjatë një debati në Florida. Ngjarja televizive në Miami është zhvilluar vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve paraprake në Florida. Ish-sekretarja e shtetit Clinton ka kritikuar senatorin e Vermontit Sanders për votën kundër reformës së migracionit në vitin 2007. Sanders është përgjigjur duke thënë se ai ka pasur shqetësime për trajtimin e punëtorëve të huaj. Programi i propozuar ka qenë i ngjashëm me skllaverinë, ka thënë ai. Afro 2 milion hispanik jetojnë në Florida dhe mbështetja tyre do të luajë rol të madh në zgjedhjet paraprake të 15 marsit. Një komandant i gardës revolucionare të Iranit është zotuar se vendi i tij nuk do të ndaloj kur programin e raketave balistike. Generali i brigadës Amir Ali Hajizadeh i ka thënë televizionit shtetror iranian se garda revolucionare nuk i ka pranuar kur rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për punën raketore të Iranit. Në dy ditët e kaluara, Irani ka testuar raketa balistike të cilat kanë arritur caqe rreth 1400 km larg. Të mërkurën, raketat kanë pasur të shkruar në to frazën Izraeli duhet të zhduket. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit për shkak të programit balistik. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth nivelit të komunikimit të spektrit politik kohëve të fundit?
E përditshmja koha ditore, Valona, konsideron se tash e sa kohë me zbritjen në nivelit të veprimeve të ndërmarrjeve politike ka zbritur gati pa u vërejtur dhe natyrshëm edhe niveli i komunikimit politik e shoqëror. Gazeta ka vënë dukje se aktiviteti kryesori i politikanëve të opozitës është se si të futen vezët pa u thyer dhe gazi lotësjellës në kuvend, kurse atyre të shumicës të përfaqësuar në kuvendet qeveri, se si të pamundsohet kolegëve të tyre opozitarë që të mos ja dalin me këto synime. Ose, si shtekson më tutje gazeta, e të dyja bloqeve bashkë se si të kriminalizojnë, ofendojnë, poshtrojnë e kërcnojnë pjesëtarët e kampit tjetër. Në këtë kontekst, koaditore shtekson se një i huaj që i dëgjon për herë të parë se çfarë po flasin politikanët e Kosovës, njëri me tjetrin do të vinë në përfundim se vendi nuk ka pasur asnjë njeri për të qenë në politikë, se i gjithë lumi shoqëror që ka mbledhur aty. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, kjo epidemi është përhapur në gjitha poret e jetës, ndaj shoqëria kosovare mund të konsiderohet si një shoqëri e fjalës jo të dhënë, por fjalës së thënë, duke vlerësuar njëri tjetrin në bazë të asaj se kush çfarë po thot e jo kush çfarë po bën, dhe kjo shihet më së miri nga deputetët e kuvendit të Kosovës tek gozhdojnë njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale për shkak të një fjalie të thënë diku, e jo edhe për ndonjë ide, projekt apo vizion për shtetin, thekson Postierash Gazeta. Valona.
Zënel, zgjedhja e kreut të PDK-s pas kalimit të Hashim Thaçit në postin e presidentit, po ashtu është bërë temë gazetave. Çfarë thuhet sot?
E përgjithme e Kosova sot, Valona, konsideron se para lajmërimi i formalizimit të zgjedhjes në postin e kryetarit të ish shikut e ilustron më së miri demokracinë munguar në radhët e partisë demokratike, e cila në këtë rjedhë të ngjarjeve vetëm demokratike nuk mund tjetë. Pasi i furën e lojë e ish kryetarit që u thoqi me dorë të hekur, si shte këson gazeta, duke shëndruar parti në një korporat biznesi me fondet publike, ushtarët e PDK-s me nxitimi Duarte Okitën, edhe bosi të ri që deri dje ka qenë në hije. Asnjë kritik më vogël nuk u dëgjua, por vetëm lëvdata mburje suksese. Pamja e Kosovës flet ndryshe, siç tekson Kosova sot, dhe ky është mandati 4 në qeveri i Partisë Demokratike që në fillim mori nga e majta, pastaj befasisht rrushiti në profilin e djathtë. Sidomos pas shpalljes së pavarësisë, qeverisja e PDK-s degradoi pandalshëm duke instaluar një korrupsion të frikshëm gjithandej në institucione, duke ndërtuar një rjet klientelist kriminal, duke kapur drejtësinë dhe mediet për të siguruar se të paktën për disa vjet askush nuk do të guxoj të aprish komoditetin, luksin mbi kurrizin e taksapaguesve kosovar, thekson Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Para lajmërimet e opozitës për të braktisur kuvendin, i humbin kuptimin demokracisë, thonë analistët. Një kuvend pa opozit krijon sistem totalitar, thonë ata. Përplasjet midis pushtetit dhe opozitës vazhdojnë qysh në fund të gushtit, kur qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Strategjia e re e partive opozitare në Kosovë për braktisjen e seancave të kuvendit të Kosovës e shpije vendin në pozicionin që funksionimi i kuvendit t'i ngjajë një sistemi totalitar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë.